Македонија нема да ги признае референдумите во четирите украински региони за приклучување кон Русија. Шефот на дипломатијата повтори дека Русија извршила агресија во Украина, но и агресија над меѓународното право. Скопјани ќе имаат парно, му верува владата која тврди дека континуирано презема мерки за да обезбеди сигурно и стабилно снабдување со топленска енергија за жителите на Скопје. Но во сообштенијето на владата не е наведено кој ќе ги снабдува Скопјани со парно. Од Балкан Енерджи група велат дека немаат обврска да проложат со дејноста во новата грејна сезона затоа што нема правен основ за тоа. Ова денеска го наведе компанијата БЕК во сообштение по информациите дека треба да проложи да испорачува топлинска енергија во новата грејна сезона до изборот на нов носител на лиценцата. Додека енергетиката драматично поскапуваат во пресред на престојната зима, многу граѓани во Скопје ќе се соочат со проблеми како да ги затоплат своите домови. Голем дел од овие граѓани живеат во сиромаштија, социјални исклученост и немаат пристап до струја или централно грејење. Но сепак тие не се најголемите загадувачи на главниот град, туку оние кои имаат најголеми примања, над 40.000 денари месечно, главно поради нивните навики и количините кои што ги конзумираат. Ова се резултати добиени од истражувањето на граѓанската организација Македонска платформа против сиромаштија. Американскиот амбасадор во Белград Кристофер Хил денеска изјави дека очекува од Србија да објасни каков документ за соработка потпишала со Русија. По разговорите во Обединените нации во Њујорк, тој посочи дека не е потполно јасно што содржи тој документ, но во овој момент никој не треба да потпишува ништо со Русија, вели тој. Министрите за надворешни работи на Србија и Русија, Никола Салаковиќ и Сергеј Лавров, во петокот во Њујорк, во Руската канцеларија на Обединените нации на маргините на самитот потпишаа технички документ за консултација на Министерството за наредните две години. Бројот на загинати по вооружениот инцидент во рускиот град Ижевск порасна на 13, откако уште тројца им подлегнаа на повредите. Меѓу загинатите има 7 деца. Ранети се 21 лица, од кои 14 се деца. Идентификуване на паѓачот, кој по нападот се самоубил. Станува збор за маж на околу 30 годишна возраст, кој бил матурант во училиштето, каде што го извршил нападот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Незадоволните членови на најголемите политички партии во земјава бараат промени во раководствата на партиите. Според аналитичарите, во опасност за сега е владеачкото мнозинство. Но на долг рок, овој внатрепартиски притисок може да предизвика и нова политичка реалност. Анализата ја подготви Марија Митовска.
Отворено незадоволство, речи се истовремено, изрази дел од членството на ДУИ, ВМРО, ДПМН и СДСМ, а прашањето кое стига се наметнува е колку